السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ উদগান দাম অলুষ্কুনে আংলিয়া দাগে জলসা সলানা ওজ বারাকালারনে সচব আল্লাহ তাআলা নেং ফজল মারহামত লারনে ইজহার ইতগান হলদা নিহায়া সগে ইয়েতে বুঝকুন ওত বারাকালে খুন লারি দে জলসা সলানা উচুন থায়ার গার্লিক লার তাখমিনন ইয়েল বই দাওয়ামে তো থুরা দে আম্মা আখরগে উষ্ঠর্থ আইদা মামুরিয়ত হামদা খুঙ্গুলিলার জলসা থায়র গার্লিক লাল উচুন ওজ গাছা বন্ধ বলসাদে জলসাদান অলদনগে ইকে হফতা দা খুঙ্গুলিলার নিং সহানে হাম খোপায়ব খেতা দে আয়নকসা হাদিকাতুল মাহদিদা বারছা খোলাই লিকলার না ইয়ারাথি সুচুন খিজমত চালার ওজ লার নিং বারছা সালাহিয়ত লার বিলান ইসলাই দিলার খিজমত চালার সাফেদা খুব রাক সহান খুদাম লার নিকি বলা দে বুজাই দয়ারলে ওরমানদের বুজাই দা বারছা শরায়ত লার না ইয়ারাথব বের ওয়াক্তিন চালেক শাহর নে বুনিয়াদ এতিশ আরজি মাগান ইশেমস ইয়ানাশুন আরসাহাম এতবার লায়কদের কে বলায়তগান বারছা ইশলার নে মুতাখাসিস লার আমল গা অশরমায়তগান বলা দিলার বালকে ছেয়তগান নাতিজা লার হামদা আমল গা অশয়তগান ইশলার নিং ইউজ ফয়েজ আল্লাহ তাআলা নিং ফজল মারহামত বিলান ইউজ বেরা দে ফকত আল্লাহ তাআলা গিনা উলার নিং ফাআলিয়ত লার নে মুওয়াফাকিয়ত লে খিলা দে জলসা গা খত নাশগান মেহমান লার হাম খিজমত চলার নিং গায়রত নে খোরব হেরান বলব বুনে ইজহারাম ইতশা দে জলসাদান অলদন খিজমত চলার খিলেয়তগান ইশ জলসা খুন লারদা ইয়না অশুভ খিতা দে সোংরা বুইশদা ওসপেরিন লার খেকসা লার ইয়শ বলা লার এরকাক বা ইয়াল লার নিং বারছা সে ইশতরাক ইতশা দে ইয়ত মেহমান লার উচুন ইয়শ বলা লার ওয়াখত্তা কিশার লার নিং ওজ ইশলারে গা শুনচালিক বেরল বাজারা ইয়তগান লার নিহায়ত দা আজব লানার লেদের বুনারসানে অলদন দন খুজাতমাগান মেহমান লার উনে খোরব থাসির লানশা দে ভুকিশে লার ওল ওই ফিকর লারেনে নিহায়ত দা খুচলে হেস থুইগুলার বিলান ইজহার ইচ্ছা দে উলার সুনারসানে হাম ইজহার ইচ্ছা দে কে খিজমত চে লার নিং খিজমত দন বোলাক জলসা সলানা উলার দা খাতা থাসুরাত লার খলদ্র হায়াত লারেনে উজগার থর দে গায়রে মুসলমান বোলশে দন কাতি নজর ইসলাম থালিম উলার গা ওজ গাছে থাসির উৎকাজ দে সুবিলান বিরগা লিখদা ইসলাম হামদা আহমদিয়া জামাত তোরসদা মালমুয়াত লারে খিঙ্গায় দে va islom haqidagi salbiy ta'sir o'rniga uning go'zalligi haqida xabar topishdi. Bir tomondan jalsa o'z kishilarimizni iymon, inoqlik hamda birodirchilikda mustahkamlaydi. Ikkinchi tomondan begona kishilarga islomning haqiqiy ta'limotini yetkazishga ham sababchi bo'ladi. Jalsaning ikkinchi kunidagi nutqda yil davomida Alloh taolo fazl marhamatining yoqqan yomg'iri haqida qisqacha zikr qilinadi. Alloh taolaning cheksiz fazl marhamatlariga nisbatan shukronalar izhor etiladi. Biz shu narsani kuzatamizki, Alloh taolaga shukronalar keltirish tufayli uning fazl marhamat yomg'iri yanada minnatdorchilik bildirish uchun jalsa kunlarida yoq boshlanib ketadi. Buning bir turdagi izhor begona mehmonlarning taassurotlari hamdir. Men hozir ba'zi taassurotlarni qisqacha sizlarga taqdim etaman. Undan jalsa barakotlarining boshqalarga qanchalik ta'sir o'tkazishi namoyon bo'ladi. 8 yil vazir bo'lib ishlagan, hozirda parlament a'zosi beninlik mehmon Valentin Huda sahib jalsada ishtirok etgan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Men jalsa salonidan bahramand bo'lgan narsalarni katta pul sarflab ham topolmasdim. Nihoyatda tinch va ruhoniy atrof muhit edi. Unda bo'lishga fursat topdim. Men shu kungacha 40 ming kishi qatnashgan bunchalik tartib intizomli yig'inni ko'rmadim. Kishilar turli millatlar, turli irq va nasllarga mansub. Biroq shunda ham atrof muhit nihoyatda sokin. Hech qanday janjal tortishuv yo'q. Har bir kishi boshqa birovga xizmat qilish bilan ovora. Katta yu kichik, keksa yu yosh, ayollar va qizlar barchasi oliy axloqlar bilan boshqalarning osoyishtaligi uchun xizmat qilmoqdalar. Men uchun katta hayratlanarli narsa shuki, shunchalik katta yig'inda hech qanday politsiya yoki askar yo'q. Har tomonda Ahmadiyya jamoati ko'ngillilari ishlayotgani ko'rinadi. Men bugungi davrda samimiy hamda hech qanday tamassiz ishlash qandoq mumkin deb o'ylayotgan edim. Shundan so'ng men quyidagicha xulosa chiqardim. Buning barchasi Ahmadiyya jamoatida xilofatning rahnumoligi tufayli bo'lishi mumkin. U jamoatning yosh bolalari, o'spirinlari, keksalari va ayollarini shunday tusda tarbiyalaganki, ularga yoshligidan jalsa uyushtirish ishlarini o'rgata boshlaydilar. Men ayta olaman, Ahmadiyya jamoati taqdim etayotgan islom va qaysi uslubda bu jamoat o'z a'zolarini tarbiyalayotgan bo'lsa, shundan tez orada dunyo islom Ahmadiyyatga kirib ketadi. Dunyoda eng yirik din Ahmadiyya jamoati bo'ladi. Ahmadiyyat din emas, dar haqiqat islomning o'zi dunyoda eng yirik bo'ladi. U Ahmadiyya jamoati orqali Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom orqali qaytadan dunyoda qoyim bo'ladi. U kishi yana davom etib shunday deydi: Ahmadiyya jamoati dunyo oldiga taqdim etayotgan ta'limotning amaldagi haqiqiy tasvirini jalsada ishtirok etib ko'rdim. Men jalsa haqida ko'p chiroyli esdaliklarni olib Londondan o'z mamlakatimga qaytib ketmoqdaman. Bu yerda o'tkazgan vaqtimni bayon etishga til ojiz va esdaliklar nihoyatda go'zaldir. Yana beninlik bir mehmon Chivanno Pascal sahib jalsada ishtirok etdi. U rivoyalantirishni rejalashtirish vazirligida yuqori lavozimlarda ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Men ko'p anjumonlarni ko'rganman, ularda ishtirok ham etganman. Biroq jalsangizdek tartib intizomli va muvaffaqiyatli jalsani oldin ko'rmaganman. Bu jalsada ishlaydigan barcha xizmatchilar o'z mas'uliyatlarini yaxshi bilishar edi. Ular mas'uliyatlarini nihoyatda go'zal uslubda amalga oshirayotgan edilar. 40 ming kishini taom bilan ta'minlash hayratlanarli edi. Ishonib bo'lmaydigan eng katta narsa shuki, taom pishiradigan va uni ta'minlaydiganlarning barchasi ko'ngillilar edi. Agar butun dunyoda xuddi shunday g'ayrat bilan ishlar yurgizilsa, unda men qat'iy aytamanki, dunyoda jang urushlar birin topadi. Inson bolasining muammolari yakun topadi. Men Ahmadiyya jamoatini olqishlamay qo'ya olmayman. Uning yosh bolasi, o'spirini, keksasi va ayol kishilari barchasi tartib intizomli hamda madaniyatli kishilardir. Gayti davlati prezidenti vakili Jozef Pere sohib jalsaga kelgan edi. U o'z fikrini izhor etib shunday deydi: bu jalsa hayotimdagi eng yaxshi tajriba bo'ldi. Men uni hech qachon unutolmayman. Xizmatchilarning mislsiz xatti-harakatlari ko'zimni ochib qo'ydi. Balki islom haqida o'y fikrlarimni butunlay o'zgartirib yubordi. Yana Kodivuardan Ali Sudning bir sudiyasi Temirli sohib jalsaga ishtirok etgan edi. U kishi Kodivuardagi milliy konstitutsiyaviy konsulning maslahatchisi bo'lib ham ishlaydi. U o'z o'y fikrini bildirib shunday deydi: men o'zim ham musulmonman va o'tgan 20 yildan beri turli islomiy firqalarning diniy dasturlarida ishtirok etish imkoniga ega bo'lganman. Ammo men 3 kun ichida islom to'g'risida topgan bilimimni o'tgan 20 yilda topolmadim. Men bu 3 kunda qanchalik ruhaniy rivoyalangan bo'lsam, o'shanchalik o'tgan 20 yilda erishmadim. Mazkur mehmon davom etib shunday deydi: g'ayri ahmadiy ulamolarda hech narsa yo'q. Agar birov islom haqida haqiqiy ta'limni o'rganmoqchi bo'lsa, u ahmadiya jamoati oldiga kelsin. Jalsada ko'ngillilar qilayotgan navbatchilikdan ahmadiylarning xalifani o'ta qattiq sevishlari ko'rinadi. Ana shu sevgi tufayli ular xalifaga komil itoat etishadi va o'zaro muhabbat bilan yashaydilar. Bu muhabbatda birdamlik va ittifoq mavjud. Ana shu sababdan ular islomga to'g'ri yo'lda xizmat qilmoqdalar. Boshqa biron musulmon firqada shunday rahnumo va birdamlik yo'q. Men kelajakda ham ruhoniy jalsaga ishtirok etaman, balki o'z zobjimni ham birga olib kelaman. Yana Belizdan bir ayol jurnalist Sirva Sakiz xonim shunday deydi: men Miami'dan Londonga uchadigan samolyotga chiqqanimda o'y fikrimda turli xavf xatarli va qo'rqinchli hislar tug'ila boshladi. Bu xavf xatarli o'y fikrlar mening 7 soatlik musofada o'tirganim tufayli emas edi, balki menga qattiq ta'sir o'tkazayotgan o'y fikr shu ediki, keyingi 3 kunni men musulmonlar orasida o'tkazishimga to'g'ri keladi. Dunyoda yuz beradigan dahshatli terroristik ishlarning ko'pchiligiga musulmonlar aybdor. Men o'yladimki, samoliyot uchdi, endi men qaytib keta olmayman. Baribir men bu narsani boshdan kechiraman. Chunonchi men hech qanday terroristik hujumdan talofat ko'rmaslik uchun duo qildim. Natijada qandaydir hujumga duch kelmadim, balki haqiqat buning umuman aksi bo'ldi. Men bilan malakalardek muomala qilindi. Jalsa sarona haqidagi taassurotlarim mening hayotimdagi eng yaxshi xotiralardandir. Men ko'p kishilar bilan uchrashganman, biroq menga ahmadiylardek hamdard kishilar topilmagan. Men bir yaxshi va a'lo jamoatni topdim. Men shu yerdan ko'pgina do'stlik va xotiralarni olib qaytib ketmoqdaman. Darhaqiqat ushbu tajribani men hech qachon unutolmayman. Yana Belize shahri meri Bernard Joseph sohib shunday deydi: jalsa solanaga birinchi marta qatnashishim insonni nihoyatda quvontiradigan va qalbni tortguvchi edi. Men uchala kun ahmadiylarning o'zaro birodarchiligi, mehr muhabbati va insoniyatga xizmatidan qattiq ta'sirlandim. Men bir shunday mamlakatdan kelganmanki, qayerda biz ko'pgina ijtimoiy muammolarga duch kelmoqdamiz. Men Belize shahrining meri sifatida o'ylaymanki, ushbu barcha muammolardan qutulish uchun ehtimol biz u yerdagi ahmadiya jamoatidan rahnumolik olishga to'g'ri kelar. Men bu yerdan yaxshi xotiralar va munosabatlarni olib qaytmoqdaman. Yashash, taom, olib yurish ishlari nihoyatda yuqori darajada edi. Mashinalarning haydovchilari aeroportda turib kishilarga xush kelibsiz deydigan xizmatchilar, shuningdek jalsa salona mobaynida suv bilan ta'minlaydigan yosh bolalar, mashina to'xtatadigan joyda xizmat qilayotgan ko'ngillilar, taomni pishirguvchilar va parda ortidagi tashkiliy ishlarni bajarayotganlarning barchasi bu jalsani nihoyatda unutilmas esdalikka aylantirdilar. Italiyadan Astola Konsa Baldo nomli professor kelgan edi. U kishi katolik ruhaniysi bo'lib ishlaydi. Sobiq popning maslahatchisi bo'lib ham ishlagan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men bu jalsada 3 ta narsani o'zgacha kuzatdim. Birinchisi, turli millat vakillarining o'zaro muhabbat bilan uchrashishi, o'rtada hech qanday to'sqinlikning bo'lmasligi, bu nihoyatda ajablanarli narsadir. Bu manzara dunyoda hech qayerda nazarga tashlanmaydi. Ikkinchisi, bu jalsada nihoyatda xotirjamlik ko'rindi, hech qanday xavotir yo'q edi. Uchinchisi, zamon xalifasining murojaatlarida ochiq aydin payg'am bor. Bu nutqlarda biz uchun amal qilinishi kerak bo'lgan nasihatlar ham mavjud. Arab News uchun ishlaydigan filippinlik bir mehmon Elina Logos xonim jalsaga kelgan edi. U o'tgan yili Emila Bulutin nomli axborot vositasining jurnalisti sifatida jalsada ishtirok etgan edi. Joriy yil xarajatlarni o'z yonidan sarflab yana jalsaga qatnashdi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men jalsaga ishtirok etish fursatiga ikkinchi marta ega bo'ldim. Shuni aytishga majburmanki, har safar jalsa salonining tashkiliy ishlari hamda boshqa yumushlar meni haddan ortiq ta'sirlantiradi. Shuningdek, odamlarning iymoniy ahvolini ko'rib ham ta'sirlandim. Ayniqsa, bu narsa ham menda katta taassurotlar qoldirdiki, turli irq va millatlarga mansub kishilar jalsa salonaga kelib, o'zaro bir-biri bilan qo'shilib ketishadi. Hech qanday millat, irq va nasllar orasida farq qolmaydi. Ana shu o'zaro birodarchilik hamda mehr muhabbat payg'ambarlaringizdagi amaliy shaklni ko'rsatadi. Bu narsa har bir nutqqa ko'ra ta'sirchanliroq va doimiy ta'sir o'tkazuvchidir. Men ishonamanki, jalsaga qatnashuvchilar ushbu mehr muhabbat hamda tenglik muhitini o'z davlatlariga ham olib borsalar kerak. Shuningdek, jalsaga qatnashuvchi barcha davlatlar ushbu atrof muhitdan bahramand bo'lsalar kerak. U davom etib yana deydi: mening fikrimcha, ko'pdan ko'p kishilar Ahmadiyya jamoati bilan birga jalsa muhitida biroz kun o'tkazishlari zarur, toki kishilarning ko'pchiligi muhabbat hamda tenglik nima ekanligini bilib olsin va islomning haqiqiy yuzi qanchalik go'zal ekanini ham bilib olsinlar. Yaponiyadan kelgan delegatsiyada bir ayol Yokiko Koro xonim mening ayollarga qarata qilgan murojaatim haqida shunday deydi: ayollarga qilingan nutqdan ma'lum bo'ladiki, zamon xalifasining nasihatlari bir qalqondir. Uning ostida Ahmadiyya jamoati rivojlanmoqda. Dunyoning oilalarni bog'lash va texnologik dunyodan tashqariga chiqishga haqiqatan ehtiyoji bor. Hozirgi davrda dindan uzoqlashish holati mavjud. Biroq biz qaysi kuch Ahmadiyya jamoati kishilarida dinga xizmat qilish g'ayrati va jo'shqinligini saqlab turgan deb o'ylayotgan edik. Ana shu savol bizning ongimizda tug'ilgan edi. Biroq jalsaning birinchi kunidayoq duoga qatnashib, Ahmadiyya jamoati imomining nasihatlarini eshitib, duoning Ahmadiyya jamoati hamda dunyo o'rtasida farq qilayotgan kuch ekaniga ishondik. Jalsada biz qayta qayta duo qilishga fursat topdik. Qalblarimiz yengillikni his qilgani va ruhimizning yangilanganini kuzatdik. Mehmon yana davom etib shunday deydi: jalsa kunlarida kun issiq edi, biroq ob havoning issiqligi bois odamlarning bezovtalanishini kuzatmadik. Xizmatchilarning yuzlarida tabassum arimadi. Taomlanish paytida tartib intizom misolga loyiq edi. Men suv bilan ta'minlaydigan yosh bolalardan tortib hojatxonalarni tozalaydigan xizmatchilarning barchasi ko'ngilli ekanlarini va o'z xohishlari bilan xizmat qilayotganlarini eshitib, havas qilib ular uchun quyidagicha duo qildim: ay Alloh, odamlarga qulaylik yaratish uchun o'z halovatini qurbon qilayotgan barcha xizmatchilardan rozi bo'lgin. Beryanga bayt qilgan Petros Meapos sahib shunday deydi: men o'z hayotimda bunday tadbir ko'rmaganman. Jalsa dasturlarining o'z vaqtida boshlanishi men uchun o'ta ta'sirli edi. Nutqlarning turli mavzulari davr ehtiyojiga mos edi. Ayniqsa men uchun o'ta foydali edi. Jalsaning barcha tashkiliy ishlari, har bir ehtiyot qismlari joyida bo'lgan motordek edi. Barcha xizmatchilar birgalashib bu motorni ishga tushirayotgan edilar. Har bir xizmatchi o'z ishi bo'yicha mohir ko'rinar edi. Jalsagohida uyushtirilgan barcha ko'rgazmalar nihoyatda foydali edi. Menga ayniqsa arxiv bo'limi, mahzina tasavvir va review of religions o'ta qattiq ta'sirlantirdi. Menga bu ko'rgazmalar juda yoqdi. Bu ko'rgazmalar orqali Ahmadiyya jamoat tarixi haqida bilimim oshdi. Men bu jalsaga qatnashib Alloh taolaga yanada minnatdorchilik bildiraman. Zero u menga bir barakali jamoat bilan bog'lanishga imkon ato etdi. Bu mehmon jalsadagi bir kamchilikka ham ishora qilib, mening fikrimcha jalsa salonaning barcha yaxshiliklaridan qat'iy nazar, men ingliz tiliga nisbatan fransuz tilidagi dasturlarda kamchilikni sezdim deydi. Fransuz tilida dastur tayyorlaydiganlar bu narsani yozib olsinlar. Fransuz tilida dasturlar bo'lishi zarur yoki o'tkazilayotgan dasturlarning tarjimasi fransuzcha bo'lsin. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidirki kamchiliklar ham belgilanib ketadi. Yaponiyadan kelgan bir mehmon Nashida sohib jalsaga qatnashdi. U kishi Buddha dinining ruhaniysi bo'lib ishlaydi. U kishi xalqaro bayt haqida o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: bayt tadbirini ko'rib his qildimki, bizning yagona xudomiz bor. Uning oldida egilsa qalblar taskin topadi va gunohlar yuviladi. Shuningdek, agar barcha insonlar ixtiloflarga barham berib bir bo'lmoqchi bo'lsalar bo'la olishadi. U kishi yana davom etib shunday deydi: bayt tadbiriga qatnashib ko'zlarimizdan ixtiyorsiz ravishda yoshlar oqa boshladi va biz ham saydaga yiqildik. Biz haqiqatan gunohlarimiz yuvilmoqda deb his etdik. Indoneziyadan kelgan bir ziyoli professor Mo'mil sahib shunday deydi: jalsa salonini o'tkazish hayratlanarli bir tadbirdir. Bu jalsaga turli davlatlardan kishilar kelgan bo'lib, xuddi butun dunyoni to'plab bir yagona umr qilib qo'yilganga o'xshar edi. Shu yerda qanday ko'ngillilar xizmat qilayotgan bo'lsalar, bunga misol boshqa hech bir jamoatda topolmaysiz. Bu shu narsaga katta dalildirki, Ahmadiyya jamoati har bir maydonda xizmat qiluvchi jamoatdir. Jalsa mobaynida turli kishilar bilan uchrashdim. Ulardan ba'zilari yuqori lavozimdagi kishilar ham edi. Har tomonda islomiy birodarchilik manzarasi yaqqol ko'rinar edi. Har tomonda tinchlik va omonlik payg'ami mavjud. Gap mehmondorchilik to'g'risida ketsa, uni bayon etish qiyin. Xizmatchilar mehmonlarga ko'p izzat ehtirom ko'rsatardilar. Ochiq yuz bilan muomala qilardilar. Biz o'z uyimizda yashayotgandek his etardik. Jalsa salona nutqlarini har bir kishi osonlik bilan tushunayotgan edi. Mehmon yana davom etib shunday deydi: mening maslahatim shuki, bunday azimushon jalsa Indoneziyada ham o'tkazilsin. Bu jalsada zamon xalifasining ishtirok etishlari biz uchun faxrga loyiqdir. Agar bular o'z davlatlarida jalsa o'tkazmoqchi bo'lsalar, u yerdagi kishilarni rozi qilishsin. Ular esa Ahmadiyya jamoatiga nisbatan dushmanlikda kun sayin oshib ketmoqdalar. Yana Indoneziyadan bir ayol mehmon kelgan edi. U Indoneziyada bir musulmon ayollar tashkilotining rahbari edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men Ahmadiyya jamoatining bir necha kitoblarini o'qib chiqqanman. Jamoat haqida ko'p narsalarni bilaman. Biroq jalsa salonaga qatnashib zamon xalifasining nutqlarini bevosita eshitgach qattiq ta'sirlandim. Haqiqatan Ahmadiyya jamoati kishilari boamil olimlardir. Odamlarning qanday diqqat va e'tibor bilan zamon xalifasining so'zlarini tinglash manzarasini ko'rib aqlli qoladi. boshqa odamlar Ahmadiyya jamoati kufr va gumrohlikda tushib ketgan va boshqalarni ham yo'ldan adashtirmoqda deb aytishadi. Biroq darhaqiqat haqiqiy musulmon bulardir. Ular namozga rioya qilishadi, Alloh taolo haq huquqlari va bandalarning haq huquqlarini ham nihoyatda go'zal uslubda ado etmoqdalar. Bir-birlarini hurmat qilishadi, so'zlashishdan oldin assalomu alaykum deyishadi, har bir tadbirda tartib intizomni ko'rsatib itoat qilgan holda ergashishadi. Har bir ko'ngilli o'z mas'uliyatlarini ta'avunul birri va taqvo, ya'ni yaxshilik va taqvo ishlarida bir-biringizga yordamlashinglar degan shior ostida amalga oshirishmoqda. Men ushbu manzarani ko'rib nihoyatda qattiq ta'sirlandim. Buning barchasidan zamon xalifasi hamda xilofatning barakasi natijasi ko'rinadi. Bu mehmon Ahmadiy emas. Indoneziyadan yana bir g'ayri Ahmadiy mehmon jalsaga qatnashdi. U yerdagi bir universitetda falsafa kafedrasining mudiri bo'lib ishlaydi. U o'z fikrlarini bildirib shunday deydi: men birinchi marta har bir jihatdan ruhaniy ishlar nazarda tutiladigan majlisni ko'rdim. Shu sababdan men bu jalsani bir oltin jalsa deb hisoblayman. Zero butun dunyoda kishilar xilofat atrofida parvonalar singari to'plangan. Men indoneziyalik sifatida Masihi Ma'ud xalifasining harakatlarini olqishlayman. U butun dunyo kishilarini bir joyda jamlab birodarchilik manzarasini taqdim etdi. Darhaqiqat xilofat Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom qaysi uchun yuborilgan bo'lsalar uni ilgari surmoqda. Alloh taolo u kishiga zamon imomi hamda mahdini qabul qilishga imkoniyat aytsin. Mehmon yana davom etib shunday deydi: ana shu haqiqiy islomdir, ana shu haqiqiy birdamlikdir. Ahmadiyya jamoati misoli hech qayerda uchramaydigan yakka-yu yagona xalqaro uyushmadir. Ahmadiyya jamoatining shiori nihoyatda yaxshi bo'lib, har bir qalbga mixdek qadalib qoladi. Zamon xalifasining har bir nutqida Qur'oni Karim, hadislar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga iqtibosan juda ham go'zal uslubda islomiy ta'limotlar bayon qilindi. Jalsa solana faqat 3 kun bo'ladi, biroq barakotlar bilan limolimdir. Biz buning uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Gini Krakridagi bir viloyatining hokimi Sarangbek Kamara xonim ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men bundan avval shunday tartib intizomli tadbirni ko'rmaganman. Barcha davlatlardan har qanday irq va millatlarga mansub kishilar katta sonda qatnashib eng yaxshi islomiy o'rnakni taqdim etayotgan edilar. Mehr muhabbat izhor etilishi faqat quruq so'zlar bilan bo'lmay, amalda ko'rinib va sezilib turar edi. Kerak bo'lgan har bir narsa doimo muyassar bo'lar edi. Men barcha nutqlarni tinglashga fursat topdim. Barcha nutqlar aynan davr ehtiyojiga ko'ra tayyorlangani sezilar edi. Ayniqsa Ahmadiyya jamoati imomining nutqlari o'zgacha e'tiborga loyiq edi. Xalifa o'z nutqlarida mezbon va mehmonlarga bergan ko'rsatmalarga agar biz amal qilsak, unda bizning sababsiz yuzaga chiqadigan barcha muammolarimiz mehr muhabbat bilan o'z doirasida hal etiladi. Mehmon yana davom etib deydi: bu 3 kunda men shu narsani tushundimki, Ahmadiyya jamoati o'ta tartib intizomli bo'lib, bir imomning orqasidan ergashadigan jamoatdir. Biz amal qilib yagona jamoat bo'la oladigan islomning go'zal ta'limi ham ana shu. Mehmon o'z taassurotlari nihoyasida shunday deydi: men duo uchun iltimos qilamanki, Alloh taolo mamlakatimizda tinchlik omonlikni o'rnatsin va haqiqiy islom yuzaga kelsin. Gunduras mamlakatidan kelgan bir televideniyada ishlaydigan Manolo Jozus Koto nomli jurnalist shunday deydi: menga musulmonlarning jalsasiga qatnashish uchun taklifnoma berilganda biroz qiziqib qoldim. Zero xalqaro miqyosda bilimsizlik tufayli musulmonlar haqida yomon va salbiy o'y fikrlar bildiriladi. Biroq men nihoyatda ta'kidlab shuni izhor etmoqchimanki, mazkur yomon munosabatning asosiy sababi bilimsizlikdir. Mendek minglab kishilar borki, ular musulmonlarning haqiqiy ta'limi va his tuyg'ulardan xabardor emaslar. Men hozir Ahmadiyya jamoati tufayli islom haqida ko'p narsalarni o'rgandim. jalsa salana muhitida yashab kishilar haqida salbiy o'y fikrlarga ega bo'lishdan oldin ularni shaxsan bilish shart. Jalsa salonaning asosiy payg'omi tinchlik payg'omidir. Bu payg'om turli miqyosdagi kishilarga yetib borishi kerak. Shuningdek, men barcha mehmonlar uchun o'z qalblarini ochib qo'ygan yaxshi, hamdard va hurmat ehtirom ko'rsatguvchi kishilar bilan ham uchrashish fursatiga ega bo'ldim. Gaveta Maladan bir jurnalist Gladys Remrus xonim shunday deydi: men Britaniyadagi Ahmadiyya jamoati jalsa salonasiga qatnashib, cheksiz quvondim. Ahmadiyya musulmon jamoatini yaqindan kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Islom haqidagi ko'pgina tushunmovchiliklarim barham topdi. Haqiqiy islomiy ta'limotdan xabar topdim. Mening qalbim nihoyatda quvonch bilan limolim. Zero jalsaga ishtirok etgan barcha men bilan juda mehr muhabbat va izzat ikromda bo'ldilar. Men ayol sifatida biror soniya o'zimni uyidan uzoq hamda yolg'izligimni sezmadim. Balki buning aksi, men har bir joyda o'zimni muhofazada va boshqalarning ko'zlarida ehtiromga loyiq deb his etdim. Men o'zaro birodarchilik va mehr muhabbatning amaliy namunasini ko'rdim. Dunyoning turli davlatlaridan kelgan kishilar bilan uchrashib, shunday his qildimki, barchalari bir biri bilan mehr muhabbat qiluvchi va hamdarddirlar. Mayli ular turli tillarda gaplashadilar, biroq ularning amaliy namunasi tillarning farqini ham unuttirib yuboradi. Men islomning tinchlik sevar jamiyatidan cheksiz ta'sirlandim. Men shu narsaga ishonamanki, Ahmadiyya jamoati a'zolari darhaqiqat tinchlik omonlikni amaliy shaklda o'rnatmoqdalar. Yana Gvatemaladan bir telekanalning suratchisi ham kelgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: bu men uchun unutilmas bir tajriba bo'ldi. Xizmatchidan tortib boshliqqacha barchasi samimiylik va mehr muhabbat bilan muomala qilishdi. Jalsaning tashkiliy ishlari va nutqlari mening shuurimga nur ato etdi. Sizlar menga haqiqiy musulmon kim ekanligini amalda ko'rsatdingiz. Men 2015 yili jamoat bilan tanishgan edim, biroq bu yerga kelib xuddi o'z uyimda yashayotgandek his etdim. Inson sifatida har bir kishining farzi shuki, u boshqalarga izzat ikrom bilan muomala qilsin va muhtoj kishiga yordam bersin. Yana bu jalsada men shu narsani ham o'rgandimki, agar biz barchamiz o'zaro hamkorlik, mehr muhabbat va birodarchilik bilan ishlasak, azimushon ishlarni bajara olamiz. Meksikadan kelgan yangi Ahmadiy Elzaveta Farira xonim shunday deydi: men Ahmadiy bo'lganimga faqat 1 yil bo'ldi. Men islom to'g'risida o'rganmoqdaman. Bu din bizning mamlakatimizda yaxshi ko'z bilan qaralmaydi. Bunga sabab ommaviy axborot vositalaridir. Biroq men bilaman, islom tinchlik dinidir. Oilam meni bu yerga kelishdan qaytarib qo'rqatayotgan edi. Ammo bu yerga kelgach, men buning aksini ko'rdim. Men aeroportdan bizni kutib olishdan tortib, jalsa salonaning 3 kunigacha ko'ngillilarning g'ayrati va munosabatini ko'rib qattiq ta'sirlandim. Endi mening qalbimda jamoatning birodarchiligi va oilaviy tizimi haqida hech qanday shak shubha qolmadi. Men shu yerdan qaysi tasavvurlarni qalbimda olib borayotgan bo'lsam, Meksikaga borib ulardan foydalanaman va odamlarga Ahmadiyya jamoati payg'omini yetkazaman. Yana Meksikadan bir yangi bayt qilgan Laura Britas Severanos xonim shunday deydi: ko'ngillilar ba'zida gapimni tushunmasidilar, biroq bu yerga kelib shuni bildimki, telning farqi ahmadiylar o'rtasidagi aloqalarga to'siq bo'la olmaydi. Alloh taolaga nisbatan bo'lgan sevgi bizni bir qilib yubordi. Men o'zimni oilam bilan birga bo'lgandek his etmoqdaman. Zamon xalifasining nutqlarini eshitib, men o'zimni qanaqa kamchiliklar menda bor deb tekshirib chiqdim. Men ishonamanki, men to'g'ri joyga tushdim va Alloh taolo menga hidoyat yo'lini ko'rsatdi. Mening qalbiy xohish istagim shuki, qanday mening iymonim mustahkamlangan bo'lsa, xuddi shunday oila a'zolarim ham islomni bilib olsinlar va ularning iymoni ham mustahkamlansin. Kamerun davlatidan jalsaga ishtirok etgan Muhammad Mubahu Aziz sohib shunday deydi: men o'tgan yili ham jalsada qatnashgan edim. Bu safar oldingiga nisbatan har bir bo'lim rivoyatlangan. taşış vasıtaları hamda turar cay taşkilli işlere yakşırak idi. Okut bilen tamillaş işlerini körüp insan hayratlanadı. Şunçalık katta sahandaki alamanını 2 saatte tam bilen tamillap boşatıp koyuşadı. Hiç kandı cancillaşu ve şokun soran yok. Her bir kişi oğuz vaktada celsaka boradı. Dasturlarını tinglaydı. Bu narsa dünyavi tadbirlerde korunmaydı. Hudamlar kançalı gayret ve muhabbet bilen işle yotgan bolsalar, bunun okşaşı yok. Şunday samimi kişiler, bağır cemaatlar daima rivaylanadı. Men kasb cihet eden jurnalistman, emtiye kadınları bilen hem maylası utkazıldı. O yerde hem ular bilen rahatlandık. Bizge kerek bolgan her bir narsa o yerde muhayyaydı. O yerde mavcud asbab uskunalar resmi hem de şahsi karhanalarda hem bulmaydı. Cemaatinin peygamı beganalarga kandayı yitip varmakta. Onu men gayri ahmadi mehmanlarının tasuratlarından bildim. Her bir kişi cemaatinin mehir muhabbet talimini alkışladı. Halife ayağlar davrası da kılgın nutkuları bizim yenge avladımızın terbiyeleşi için nihayet de mühimdir. İçtimai tırmaklardan kandayı faydalanış gerek ve hakikaten narsalar bu davranın en mühim masalalarıdır. Eğer biz oğuz balalarımızın şundayı muhiyden saklamasak, ular insaniyet hamda İslam'dan anca uzaklaşıp gitmişti. Biz bu talimini özlaştırışımız gerek. Halifenin ahirge nutkada fuhuş sözünün tafsiri ota tasirçanıydı. Onun manalarını eşitip, biz barçamız uşbu yomanliklerge muptala ekonomiz his kılındı. Bazı kişiler, salih kişiler de bataladı. Birok, ularının amalları salih olmaydı. Eğer biz zaman halifesi kılgın tafsirini düşünsek, ve onunla amel hem kılsak, onda biz oğuz yenge avladımızga taza hem de saf cemiyetini bir alamız. Fuhuş sözünün mazgur tafsiri beni lerzaga saldı. Bu nihayet nazik noktadır. Ben onu oğuz hayatımda tatbik etemem. Biz türlü kurgazmalarını hem kurduk. Cemaat tarihinden haberdar oldum. Oğuz tarihini unutmaydıken kavimler rivaylanadı. Review of Religions namlı jurnal bir asırdan beri cemaat peygamını yetkazmakta. Men o zaman onu muntazam mutalak kılaman. Ondaki makalalar nihayet de sıfatlı buladı. Şunun dek, Hümeti Fars'ın hizmetleri hem benazirdir. İslandiya delegasyası dağı bir mehman, Amlita Udvenes hanım şunday deydi. Celsaga katnaşıp, bilmem açtı. Men Ahmadiyya cemaatini teren rahat bildim. Yer yüzünden kelgen kişiler bilen uçraşış, Bağlar bilen sohbet kuruşu nihayet de kızkarlıydı. Menga her tamamında tinçlik, muhabbet ve biraderçilik korundu. Celsa nutkuları imanını kuşaytır güvçeydi. Kurgazmalarını korup rahatlandım. İkinci tamamından kurgazmada şahitlerinin suratlarını korup kaybuba tuştum ham. Zira bu zulüm fakat gene dini ihtilaf sebebiyle kılıngan ve kılınmakta ham. Üçüncü kun bayat tadbiri kalıpta uçmasız kaldırdı. Barça narsalarını hem de tasuratlarını söz bilen ifadeleş kıyın. Makedonya'dan bir jurnalist Tony Aitoski sahip şunday deydi. Men celsada en köp tasirlengen narsa zaman halifesinin nutklarıydı. Şular cümlesinden yaş avladını terbiyeleş doğrusu dağın nutkları uzgaçaydı. Yani bağlılarını terbiyeleş bağlılarını nazarat kılışıga uzgaçaydı bar karatış lazım. Yana halife uyalı telefonlar doğrusu da sözlediler. Kendi kılıp bu narsalar ailenin yaklıkliğine ziyan kildirmekte. Bu bir halkara peygam idi. Zira dünyada her bir aile uşbu muammalarına düşkülmekte. Eğer bir aile aile sıfatı da birgelikte yaşamasa ve kişilerinin onlara alakası bulmasa o tarkalıp gitmedi. Onun tarkalganından son toluk cemiyet ve yaklıklık parçalanıp kelajakning yaxshi bo'lishiga hech qanday kafolat qolmaydi. Filippindan George Carino sahib jalsaga qatnashgan edi. U yirik tilli kanal ABS-CBN'ning shohrat qozongan tongga dasturida mezbonlik qiladi. U o'z o'y-fikrini bildirib shunday deydi. Men o'z hayotimda birinchi marta shu narsani ko'rdimki, turli davlatlardan har qanday irq va naslga mansub kishilarning katta soni bir joyda yig'ilgan. Her bir kişi kaysi mamlakattan buluşudan katı nazar. Birbirini tanıydı mı yok mu? Birbirini korup gülmeyip selam aytar idi. En mühimi şu ki ularning yig'ilishidan maqsad faqatgina mehr muhabbat hamda insonning qadriyatlarini tarqatish edi. Men jurnalist sifatida minglab jalsalarni ko'rish imkoniga ega bo'lganman. Biroq qanchalik sokinlik, bardoshlilik va tartib-intizom bilan Angliyadagi jalsa salonining tashkiliy ishlari hamda dasturlari amalga oshirilgan bo'lsa, uning misolini men ilgari hech qayerda ko'rmadim. Ko'ngillilar qanchalik mehr muhabbat bilan bizga izzat-ikrom ko'rsatgan bo'lsalar va qanday bizning har bir ehtiyojimizni inobatga olgan bo'lsalar, u ham qalbimda chuqur izlar qoldirdi. Mashinalarni boshqarish ishi esa yoki issiqlikda barham berish uchun ichimlik bilan ta'minlash ishi bo'lsa, kichkina-kichkina bolalar nihoyatda mehnat bilan o'z mas'uliyatlarini bajarmoqda edilar. Men bu jalsaga qatnashib nihoyatda xursand bo'ldim. Zero bu jalsa mening ongimni oldingiga nisbatan kengroq qilib qo'ydi. U menga boshqacha ko'z qarash berdi. Shu jihatdan jalsa mening hayotimda yo'l belgisi sifatidadir. Bu jalsa orqali men Filippin madaniyatidan farqli bir yangi madaniyat va yashash tarzini ko'rish imkoniga ega bo'ldim. Gresiyalik mehmon Marsiya Martner xonim shuni deydi: tinchlik uchun duo qiluvchi 38,000 kishilar ichida bo'lganim jalsa paytida barcha tomonidan hamdardlik va mehr muhabbat his tuyg'ulari bo'lganini so'zlar bilan ifodalash qiyin. Bu tajriba nihoyatda ta'sirli bo'ldi. U qanday qilib insoniyat dunyo tinchligining yangi davriga bardoshlilik va bir birini qabul qilgan holda kirish imkoniga ega degan umidlarimni yanada yuksaltirib qo'ydi. Ixtiloflarga qaramay insoniyatni rivojlantirish uchun bizning ishlarimiz uning nazariga tashlandi. Yana Kanadadan birinchi qom deb ataladigan indis delegatsiyasi bu yerga kelgan edi. Ular o'zlarining an'anaviy tojlarini kiygan edilar. Bular qabila kishilari bo'lib, shular jumlasidan 3 ta qabila sardorlari va 1 ta o'sprinlar boshlig'i bor edi. O'sprinlar rahbari Meks Fendis shunday deydi: xudomlarning jalsa salonida ko'ngillilar sifatida xizmat qilishlari bizni qattiq ta'sirlantirdi. Biz qaytib ketgach darhol Ahmadiy o'spirinlar va birinchi qom o'spirinlari bilan birga tadbirlar o'tkazamiz. Ahmadiy yigitlardagi tartib intizomini men hech bir millatda ko'rmadim. Qanaqa mahorat bilan ular o'z ishlarini bajarayotgan bo'lsalar, bu mislsizdir. Xudomlar shu narsani esda tutsinlar. Bu maqtov ular e'tiborini yanada xizmatga tortguvchi bo'lishi kerak. Yana bir qabila sardori Rogo Reyk men shunday deydi: men tamaki chekishga ko'p odatlanganman. Bizning qabilamizda tamaki ko'proq iste'mol qilinadi. Tamaki chekish birinchi qavm kishilarining diniy ustuni hisoblanadi. Ularning aqidasiga ko'ra tamakini iste'mol qilish ruhaniy rivojlanish uchun o'zgacha vositadir. Biroq jalsa salona paytida zamon xalifasi odamlarni tamaki chekishdan man etdilar. Mazkur qabila sardori deydi: men ham jalsa kunlarida tamaki chekishdan parhez qilaman deb ahd qildim. So'ngra bu kishi o'z va'dasida qoyim bo'lib turdi. Demak, bu narsa Ahmadiylar uchun ham saboq bo'lishi zarur. Balki kimdir menga uzoq vaqt 10-12 soat uchadigan samolyotlarda tamaki chekish taqiqlangan bo'ladi dedi. Safar mobaynida tamaki chek olmaysiz, shunda ham sabr qilasizlar-ku. Agar jalsada sabr qilsangiz, savob ham bo'ladi. Mazkur qabila sardori yana deydi: zamon xalifasi nutqlarini eshitib, mening fikrim shuki, agar islomning ta'limi xalifa aytganlaridek mehr muhabbada bo'lish, tinchlikni tarqatish va insoniyatga hamdardlik qilish bo'lsa, unda men albatta bir ahmadiy musulmon bo'lishni yoqtiraman. Men qabila oqsoqollari bilan maslahatlashmaguncha hozircha hech qanday va'da qila olmayman. Bu kishilar o'z an'analarini o'zgacha muhofaza qilishadi. Birinchi qavmning yana bir sardori Ray Chayl shunday deydi: jalsada bizga ko'rsatilgan izzat-ikrom va mehr muhabbat bizning asriy eski ta'limimizga o'xshaydi. Biz bir birimiz bilan mehr muhabbat va birodarchilik bilan yashar edik. Bizning barcha ehtiyojlarimiz qondirildi. Musulmonlar haqida amerikaliklar ham bir xil o'y fikrga ega, kanadaliklar ham. Ammo afsuslanarli narsa shuki, bizning ba'zi kishilarimiz ham musulmonlar haqida ijobiy o'y fikrga ega emas. Ammo men endi tushunamanki, biz o'z-o'zimizga dushmanmiz. Men Ahmadiyya jamoatida kuzatdim. Bu kishilar bir-biri bilan janjallashmaydi, bir-biri bilan bahslashmaydi. va bir biriga qarshi gapirishmaydi. Demak, har biringizning ana shu oliy namunalaringiz odamlarni ta'sirlantiradi. Islandiyadan kelgan delegatsiyada ishtirok etgan Amina Lopes shunday deydi: men birinchi marta jalsaga qatnashdim. Ahmadiyya jamoati bilan mening chuqur aloqam bor. Jalsa nihoyatda qiziqarlidi. Boshqalar uchun chidamlilik, izzat-ikrom va tinchlik payg'omi edi. Shuningdek, boshqa dinlar va insonlarni qadrlash ham bir ajoyib payg'omdir. Ahmadiylarning misoli o'rniga loyiqdir. Koshki edi bu qadriyatlar hamda samimiylikni har bir kishi o'zlashtirib olsa. Cordoba gazetasida ishlaydigan Ispaniya delegatsiyasidan bir kishi o'z o'y fikrini bildirib shunday deydi: jalsaga qatnashganlarning axloqiy namunasini va sizlarning yaxshiliklaringizni bayon etish men uchun eng muhimdir. Ispaniyalik yana bir kishi shunday deydi: men madaniyatlaringiz va diningiz to'g'risida tenroq bilish fursatiga ega bo'ldim. Mehmondorchilik nihoyatda zo'r edi. Bundan tashqari nutqlar ham qiziqarli edi. Ispaniyalik yana bir kishi deydi: jalsaga qatnashib bu narsaga amin bo'ldimki, haqiqiy islomning terrorizm hamda ekstremizm bilan mutlaqo aloqasi yo'q. Jamaykadan bir g'ayri Ahmadiy xonim Uida Elizabeta ham jalsaga qatnashgan edi. Bu xonim ziyoli bo'lib hisobchi sifatida ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men o'tgan 5 yildan beri jamoat bilan aloqadaman. Bu muddat asnosida jamoat bilan aloqa hamda tanishuv yetarli edi. Biroq bu jalsaga qatnashgandan so'ng unda kenglik paydo bo'ldi. Islom to'g'risida ongimda bor shak shubhalar barham topdi. Erkak va ayollarning alohida alohida o'tirishlari menga yoqdi. Bir tomondan bu narsaga e'tirozim qilinadi, ayollarga esa bu narsa yoqdi. Alohida alohida o'tirish sababli e'tibor ham chalg'imaydi. U ayol kishi o'zi ham bu narsani tan oldiki, erkak va ayollar birga bo'lganda erkaklarning nazarlari to'g'ri boqmaydi. Bu yerda erkak va ayollarning alohida alohida o'tirganlari sabab e'tibor chalg'imaydi. Natijada kishilar islom va ibodatga ko'proq e'tibor bera oladilar. Demak, qandaydir o'zini past tutishiga mubtalo bo'lgan ahmadiy ayollar ham uning taassurotlariga qarasanlar. Bir o'quv markazining direktori italiyalik professor Rafe Lozi sohib shunday deydi: bayat mobaynida ahmadiylarning iymoniy holatini begonalar ham his etishdi. Men psixologiyani o'qiganman. Menga kishining xatti harakati hamda muomalasidan uning iymon iddaosida qanchalik jiddiy ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Men ahmadiylarni ko'rib shu narsaga ishondimki, sizlarning iymon darajangiz o'ta yuksakdir. U kishiga yil davomida 600,000 ziyodroq kishi bayt qilgani ma'lum bo'lgan edi. Xudoga shukrki bu kishilar jamoatga qo'shildilar, dedi. Italiyalik sharqshunos bir mehmon hamda Vatikandagi bir jurnalining jurnalisti Rusila Fabiani xonim shunday deydi: jalsaga kelib jamoat ishlaridan biroz xabardor bo'ldim. Biz dunyoga shunday tartib intizomli hamda tinchlik sevar islomiy jamoat to'g'risida xabar berishimiz kerak. Ahmadiyya jamoati musulmonlar orasida murosa orqali muammolarni hal etishga ko'p harakat qilmoqda. Sizlarning loyihalaringiz, tadbirlaringiz hamda sizlar ko'rsatayotgan xizmatni butun dunyo bilishlari zarur. Belarus universitetining prorektori Sergey Shatraskiy sohib shunday deydi: islom haqida o'ta sayoz ma'lumotlarga ega bo'lgan bir dinshunos sifatida jalsa salonaga qatnashish men uchun nihoyatda qimmatli, unutilmas hamda o'ta foydali tajriba bo'ldi. Bu jalsa orqali islomning bir xalqaro din ekanligi haqiqati ma'lum bo'ldi. Bu jumlani umuman odamlardan eshitamiz, biroq har bir kishi bunga ishonmaydi. Ba'zi joylarda islom haqida ma'lumotlar oz, ba'zi joylarda ko'p tushunmovchiliklar mavjud, ba'zi joylarda murakkab ko'rinishlar. Ana shu narsalar islomning xalqaro din deb ishonishlariga yo'l qo'ymaydi. Biroq jalsa salonida muhit shak shubhalarning barcha devorlarini qulatadi. Ushbu me'yordagi qandaydir tadbirga qatnashish men uchun birinchi tajriba bo'ldi. Men bunga qatnashib birinchi marta musulmonlarning atrof muhitini shunchalik yaqindan diqqat bilan mutolaa qildim. Jalsa salonida o'ta qiziqarli narsalar bor edi. Turli mamlakat vakillari o'zlarining milliy kiyimlarida shu yerda mavjud edilar. Jalsanın teşkili işleri ham insan ne hayretle soladı. 200 kişilik tadbirini uyuşturuş ham kıyın bulu kaladı. Birok utta 8000 kişi uçun teşkili işlerine kadri kılıp uyuşturganları hakikaten hayretle narlanırsadır. Jalsanın teşkili işlerini güzel uslubda amalga aşırganlıkları tufayla barça küngüllelerge minna darçılık bildiraman. Küngüllelar ve hizmetçiler hakkında şu narsanı ham aytıp utay ki bu sefer işlerini yığıştırış için Angliya'daki hudamlardan taşkarı Kanada'dan tahminen 140 nefer hudam kilgen idi. Biz ularga ham minna darçılık bildiremiz. Bundan taşkarı Angliya'daki targibat bölümü tamamen bu yıl seminar hamda saval cevap davraları utkazıldı. Bundan taşkarı 5'te kurgazmanı ham uyuşturuşga imkan tapdılar. Al-Kur'an namlı kurgazmadan nazarda tutulgan maksat Kur'an talimine namayiş etiş bulup onda türlü tellerdeki Kur'anlar koyulgan idi. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siretleri hakkında nutklaş musabkası hem utkazıldı. Bu nutklaş musabkası Galandiyalik siyasetçi Girtamaneden yürgüzülgen nefret teşvikatı mukabilesi de uyuşturulgan idi. Köp gayri Ahmadi ve Avrupalı gayri Müslümanlar bu musabkaya katılmıştı. Bir Nasraniye ayal Katarin Mary Yuan Hanım şunu dedi. Bir ayal kişi sıfatı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayallar doğrusu da oy fikirlere kanakayı dedi kız kaman. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem Avrupa'da başala manlık vakti da teşrif buyurdular. Bunday davrda Uzat sallallahu aleyhi ve sellem biz ayallarga hürmet ehtiram bilen muamla kılamız dev elan bildirdiler. Şunindek bir sonra gülçe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hayatımda en köp hürmet ehtiramga haklı kim deyip soradı. Şunda Uza sallallahu aleyhi ve sellem anıngız dediler. Sonra gülçe yana ondan kiyince deyip soradı. Uza sallallahu aleyhi ve sellem yana anıngız dediler. O kişi üçüncü mertte sonra ganda ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anıngız dediler. Mehman devam etip şunda deydi. Bu narsa beni qattiq ta'sirlantirdi. Targ'ibot bo'limiga kelgan Lent Umelayn xonim shunday deydi. Bu yil birinchi marta jalsa solanaga ishtirok etish imkoniga ega bo'ldim. Mening fikrimcha Alloh taolo haqida bilimi oz kishi jalsa solanaga qatnashishi kerak. U jalsa nihoyasida Alloh taolo zoti to'g'risidagi bir bilim dengasini olib qaytadi. Jalsa dunyoning turli ommaviy axborot vositalari orqali yoritildi. Ommaviy axborot vositalaridan tashqari Al Islom veb-sayti orqali ham 862 000 marta tomosha qilindi. Video tasmalar ham 218 000 kishilar tomonidan tomosha qilindi. Gazeta va internet orqali 53 ta xabar chop etilgan. Radiodan 20 ta xabar uzatildi. Televideniyada 4 ta xabar namoyish qilindi. Jami xabarlarning soni 70 tadan iborat. Ular orqali 26 million kishiga jamoat payg'ami yetib bordi. Jalsani yoritgan mashhur tele va radio kanallar quyidagicha: ITV, BBC Arabic, Economist, Economist Journal, The Express, Independent, Capital, Radio Altan, Herald London'dirlar. Bundan tashqari BBC'nin 19 ta hududiy radio stansiyasi dam olish kuni vakillarimiz uchun vaqt ajratdi. Bu orqali ham keng miqyosda yoritildi. Yer yuzidan jurnalistlar tashrif buyurishgan edi. Ular ham qaytgach gazetalarda xabarlar hamda hujjatli filmlar yoritishadi. Yaponiyalik yangiliklar agentligidagi bir jurnalist shunday dedi. Men Jalsa solananing tinch tatu muhitidan qattiq ta'sirlandim. Barcha kishilarning yuzlaridan xursandchilik ma'lum edi. Biroq xalqaro bayt paytida shuncha ko'p kishilar nega yalinib yolvarib yig'layotgan edi deb so'radi. Keyinchalik unga Ahmadiylar xursand, biroq o'sha payt yig'layotgan edilar. Zero Ahmadiy musulmonlar Alloh taoladan ato etilgan ne'matlarga shukronalar keltirib dunyoning tinchlik omonligi uchun duo qilayotgan edilar deb aytildi. Yana bir ayol jurnalist ayollarning jalsagohi to'g'risida shunday deydi. Men o'tgan yili jalsaga qatnashishga fursat topgan edim. Biroq ayollar chadriga bora olmagan edim. Joriy yil ayollar chadriga ham borishga imkon topdim. Men aytishga majburmanki, ayollaringiz erkaklarga ko'ra ziyoli hamda ajoyibdirlar. Ular har tomonlama erkin edilar hamda jamoat bilan munosabatlari samimiy ko'rinar edi. Men uchun bu narsa o'ta ta'sirchan tajriba bo'ldi. Bu yil jalsa salona Afrikada ham yoritildi. 15 ta telekanal Angliyadagi jalsa salona jarayonini namoyish etdi. Bu davlatlar jumlasidan Ghana, Nigeriya, Sierra Leone, Gambiya, Rwanda, Burkina Faso, Benin, Uganda, Mali, Congo Brazzaville, Burundi televideniyasi ham ilk marta jalsa dasturlarini namoyish etdi. Barcha jurnalistlar o'z telekanallariga xabarlar yetkazib turishdi. Umuman olganda jalsa jarayoni Afrikada 50 million kishiga ulashtirildi. Bu haqda yuzlab kishilar o'z taassurotlarini ham yuborganlar. Bundan ularning tomosha qilganlari ma'lum bo'ladi. Qisqasi, odamlarning taassurotlari va ommaviy axborot vositalari ko'p vaqt talab qiladigan mavzudir. Bundan tashqari boshqa bo'limlar ham mavjud. Ular ham odamlarga o'z ta'sirini o'tkazdi. Shular jumlasidan tasviriy ko'rgazmalar, Review of Religions, Arxiv, Al-Hakim jurnali ko'rgazmasi va hokazolardir. Ular orqali kishilar jamoat tarixidan xabardor bo'ldilar. Jalsaning tashkiliy ishlarida ham, ko'rgazmalarida ham ish olib boruvchilarning barchasi ko'ngillilar edi. Odamlarning taassurotlaridan ko'rinib turganidek, barcha ko'ngillilar erkak va ayol va yosh bolalar sokin targ'ibot qilayotgan edilar. Bu yil jalsaga qatnashuvchilar shu narsani izhor etmoqdalarki, lajnalar tomonidan ham, erkaklar tomonidan ham har ikkala xizmatchilarda cheksiz xush muomalalik ko'rindi va xizmatlar uchun shijoatlari ham o'ta kuchli edi. Demak, barcha qatnashuvchilar Alloh taolaga minnatdorchilik bildirganlaridan so'ng xizmat qiluvchilardan ham mamnun bo'lishlari lozim. Yana ular uchun Alloh taolo kelgusida ham ularga xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin deb duo qilishlari kerak. Men ham barcha erkak va ayol xizmatchilarga minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo ularga mukofot ato etsin. Kelgusida oldingisidan ham ko'proq xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin. Va ular doimo Ahmadiyya xilofatiga yordamchi bo'lib turaversinlar. Xizmat qiluvchi barcha erkak va ayollar ham Alloh taolaga shukronalar keltirishlari kerak. Zero Alloh taolo ularga xizmat qilishga kuch-quvvat ato etdi. Alloh taolaning fazl marhamatisiz xizmat qilishga imkon ato etilishi mumkin emas. Alloh taolo barchasiga xoksorlikda olg'a qadam tashlashga kuch-quvvat ato etsin. Bu xizmat hamda maqtovlar sabab ularda qandaydir takabburlik paydo bo'lmasin.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ